Genesisy toko fa telo ambe fapolo. Ny nandehanany zanaka Jakoba fandrony sy ny zany Josefa toetrasy. Ary mafy ny mosary teo amin'ny tany, ary efa lany ny vary izay nalainy tany Egipta, dia hoy ny irainy taminy: mandehana indray mividiana hanina kely ho antsika. Ary Joda niteny taminy ka nanao hoe: efa nilaza mafy taminay raha lehilahy ka nanao hoe: tsy hahita ny tavako ianareo raha tsy hiaraka aminareo ilay rahalahinareo. Raha mpandehaninao hiaraka aminay ny rahalahinay, dia idiny izahay ka hividy hanina ho anao. Ka raha tsy hampandehaninao izy, dia tsy idiny izahay fa ora lehilahy taminay. Tsy hahita ny tavako ianareo raha tsy hiaraka aminareo ilay rahalahinareo. Ary hoy Israely: nahoanany dia nampididoza tamiko ianareo ka nanambara tamin-dralehilahy fa mbola nanan-dralahy koa ianareo? Ary hoy izy ireo: nanadina dia nanadina ny amin'ny tenanay sy ny mpianakavinay rahalehilahy ka nanao hoe: mbola velona ihany va izay rainareo ary manan-dralahy hafa koa va ianareo? Dia nambaranay taminy arak'izany teny izany: monam-pozinay akory va izay hanaovany hoe entomidina ny rahalahy ianareo? Ary hoy Joda tamin'ny Israely rainy: ampandehano hiaraka amiko ny zaza, dia hiangy izahay ka handeha, mba ho velona isika ka tsy ho faty, dia izahay sy ianao ary ny zanantsika madinika koa. Izaho no hiantoko azy, amin'ny tanako no handraisanao azy. Raha tsy hoentiko aty aminao ka hatolotro eto anatrehanao izy, dia homeloko aminao amin'ny andro rehetra iainako aho. Fa raha tsy mijanojano izahay, dia efa tafaverina fandrony toy izahay. Ary hoy Israely rainy taminy: raha izany ary noho izy, dia izao no ataovy: analao ny vokatra malaza amin'ny tany ka ataovy ao anatin'ny fitondrany entanareo, dia entomidina haterina ho andralehilahy, dia balsama kely sy tantely kely, didikazo ny ekota sy lota sy pistakia ary amigdala, ary mitondra vola toraka ny teo eny an-tananareo. Ary ilay vola izay naverina teo ambavany lasaka anareo dia ento miverina indray, angamba fahadisoana izany. Ary ny rahalahinareo ento ihany, dia miangia ka miverena indray ho any amin-dralehilahy. Ary Andriamanitra tsy toany ampahita famindrapoanareo eo anatrehan-dralehilahy, mba ampidiny ny rahalahinareo anankiray sy Benjamina. Ary izaho raha foanananaka aho, dia foananaka ihany. Dia nentin'ireo lehilahyreo ny zavatra ateriny, ary vola indrotoraky ny teo koa nentiny teny an-tanany mba amin'ny Benjamina. Ary niainga izy, dia nidina tany Egipta ka tonga teo anatrehan'i Josefa. Ary Josefa nahita ny Benjamina niaraka taminy, dia nanao tamin'ny mpikarakara tao an-tranony hoe: ampidiro atsy an-trano ireo lehilahyreo. Dia aminoy zavatra izy ka anaovina andro, fa hiara-mihinana amiko izy raha mitatao vovonana ny andro. Dia nataon-dralehilahy izany arak'izay nadidiny Josefa, ka nampidirin-dralehilahy tao an-tranony Josefa izy rehetra. Dia raiky tahotra ireo lehilahy ireo satria nampidirina tao an-tranony Josefa, ka hoy izy: motsy ilay vola naverina tao anatin'ny lasaka antsika fahiny va no nampidirana antsika hivarinany amintsika sy hianjerany amintsika? Dia alai no handevo isika ary alainy koa ny borikitsika. Dia nanatona andralehilahy mpikarakara ny tao an-trano Josefa izy, ka niteny taminy teo ambaravarany trano nanao hoe: mba eno kely zahay tompoko lahy, nidina hividy hanina tokoa izahay fahiny. Ary efa tonga teo amin'izay nandrinay zahay, dia nisokafanay ny lasakanay, ka indreo ny volana isan-da teo ambavany lasakanay avy. Tonga lanja avokoa ny volanay, ary efa nentinay niverina ento an-tananay izany. Ary nitondra vola hafa koa eto an-tananay izahay hamidy hanina. Tsy fantatra izay nanao ny volanay tao anatin'ny lasakanay. Ary hoy izy: matoki ianareo fa aza matahotra. Andriamanitra reo dia andriamanitry ny rainareo no nanome anareo harena tao anatin'ny lasakanareo. ny volanareo dia efa tonga taty amiko ihany. Dia namoaka ny Simeona ho eo aminy izy, ary nampidirindra lehilahy tao an-tranon' Josefa ireo olona ireo ka nomeny rano. Dia nanasa tongotra izy ary ny borikiny nomeny hanina ihany koa. Dia nandamina ny zavatra ateriny izy mandra-piavin'i Josefa rehefa mitadao vovonana ny andro, fa efa reny fa eo no hinanany hanina. Ary rehefa tonga tao an-tranon' Josefa, dia nampidirina izy mirahalahavy ho ao an-trano mba hatolotra azy ireo zavatra efa nentiny dia niankohoka tamin'ny tany teo anatrehany izy. Ary Josefa nanontany ny toeny ka nanao hoe, tsara ihany va ny rainareo? Ilailay antitra nolazainareo? Mbola velona ihany va izy? Dia hoy izy ireo, tsara ihany ny mpanomponao rainay, mbola velona ihany izy. Dia niondrika izy ireo ka niankohoka. Ary Josefa nanompo ny masony ka nahita ny Benjamina rahalahiny, zanakalahiny reniny. Dia hoy izy, io va no zandrinareo faralahy izay nolazainareo tamiko? Sady hoy koa izy, Andriamanitra ny hanisoana ho anaka. Dia niala faingana Josefa fa nangorakoraka ny fony noho ny rahalahiny, ka nitady izay hitomaniana izy. Dia niditra tao an'efitrano izy ka nitomany tao. Ary rehefa nanasa ny tavana izy dia nivoaka indray, ary nanindry ny fangorangoraka ny fony izy ka nanao hoe, ento n'andro. Dia narosony mitokana ny ho an'i Josefa, ary mitokana ny ho an'ny rahalahiny, ary mitokana ihany koa ny ho an'ny Egiptianina izay nihinana teo aminy, satria ny Egiptianina tsy mahazo miarakomana amin'ny Hebreo fa fahavetavetana tamin'ny Egiptianina izany. Dia nipetraka teo anatrehany izy, nilahy matoa araka ny fizokiny, ary ny faralahy araka ny fizandriny. Dia samy talanjona ka nifampijerijery izy, ary samy nitondrana anjara hanina avy teo anoloan'i Josefa izy mirahalahavy. Kanefa ny anjara haniny Benjamina dia indi mitoraka ny anjaran-drery tamin'izy rehetra. Dia niara-nisotro sy nivoky divay teo aminy izy.